Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det skal vi jo afgøre med os selv, hvem vi er sådan nyhedsmæssigt. Om vi er dem, der lige lægger en grad ovenpå for at nå årets første sommerdag. Eller vi sådan kører den mere jævne mainstream nyhedstapetmaskine. Det her, det er jo altså... Jeg hedder Kasper Harbo, det skal vi måske sige.
Og, jeg hedder Michael Robach.
Ja. Og i nyhedsbilledet i dag er der både... nyfødte krondyr, og der er Danmarks Demokrater, og så er der en håndboldrekord. Og så er der en hel masse andre ting i gryden, som formentlig tager form efterhånden, som den her morgen vokser frem mellem hænderne på os. Landmanden, det er dig.
Det er
og
mig.
Og krondyrene.
Lad os lige starte der og sætte lidt flere ord på det, du lige sagde, Kasper, fordi en landmand ved Brande i Midtjylland har fået tilladelse til at skyde nyfødte krondyr, fordi når de bliver ældre, æder de og ødelægger hans kartoffelmarker. Og det har altså fået flere jæger op i det røde felt. De kalder det svineri og frygter en miskreditering af landmænd og jæger. Og det er en historie, vi har til jer lige om et øjeblik.
I Danmarks næststørste by, Aarhus, er der diskussion om en mand, som har bidraget ret markant til Danmarks historien og også til kulturlivet. Om han skal have en vej opkaldt efter sig, det drejer sig om Kurt Westergaard, der tegnede den mest ikoniske af de 12 Muhammed-tegninger. Danmarks Demokraternes medlem af Aarhus Byråd, Jakob Søgaard Clausen, han vil have en vej opkaldt efter Kurt Westergaard. Kvart over seks skal vi tale med Jakob Søgaard Clausen og høre hans argumentation. Denne tegner fortjener sin egen vej.
Hans Lindberg. Kender du hans kælenavn?
Det gør jeg faktisk ikke.
Hans Højhed. Har du hørt det?
Nej.
Nej, du er ikke så håndboldagtig. Nå, nu skal du høre, Hans Højhed, eller den danske håndboldspiller Hans Lindberg, skrev sig i lørdags ind i den tyske håndboldhistorie. Han scorede nemlig sit mål nummer 2907 i den bedste tyske håndboldrække, og det er flest af alle spillere nogensinde, så nu lever han der i den grad op til sit kælenavn. Håndboldekspert Jonas Løgved fortæller klokken 7:10, hvor imponerende rekorden fra den 41-årige dansker er.
Klokken er 6:08 på det, der kan blive årets første sommerdag. Godmorgen og velkommen til. Husk, du kan skrive til os på nummeret 1424, hvis du har lyst.
Godmorgen. Ah, jeg trykker lige på den anden snap, skal jeg ikke?
Jo, gør det.
Radio 4 taler med Danmark.
Sikke noget svineri, sådan siger flere jægere, efter Naturstyrelsen har givet en landmand ved Brande i det midtjyske tilladelse til at skyde nyfødte krondyrkalve. Landmanden har ifølge TV MidtVest fået en såkaldt reguleringstilladelse, fordi krondyrene æder hans kartoffelplanter og dermed ødelægger afgrøderne. Tilladelsen skal bruges til at skræmme flokken af krondyr væk fra markerne og til at regulere en stigende bestand af krondyr. En af de utilfredse jæger, det er Jesper Truelsen. Han er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Land- og Strandjagt. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Hvorfor er det ikke i orden at skyde krondyrkalve?
Jamen, selvfølgelig er det i orden at skyde krondyr. Det er jo klart, det er måske mere upassende at skyde en babykalv, der lige er nyfødt.
Hvorfor?
Jamen, det skriger lidt imod alt etik i forhold til, hvad man egentlig synes som jæger, at man vil stå på mål for. Det, at man kan gå ud og blive sat til fra myndighedens side og til at skyde en fuldstændig nyfødt kalv, det er der jo ikke så meget etik i. Hvis det kunne gøres på en anden måde, at man skød nogle kalve ved at regulere dem som årsdyr, så ville det jo kunne bruges både som mad, og man kunne få måske mere accept i befolkningen til at kunne gøre det.
Så det handler om for dig, det er det der med, hvor små de her kalve er, altså at de stort set er nyfødte, dem man har givet tilladelse til, at de nu må skydes?
Ja, altså jeg synes jo et eller andet sted, at det er lidt uetisk, at man fra myndighedens side kan give tilladelse til sådan en helt små babykalv. Jeg skal lige sige, jeg kan høre dig.
Det var da underligt.
Vi prøver lige. Jeg har den oppe i øret, så det går måske.
Okay, ved du hvad? Kan du høre mig nu? Fordi ellers så ringer vi dig op på telefonen.
Jamen, det kniver mig, så jeg måske gerne på telefonen.
Ved du hvad? Vi ringer dig op på telefonen med det samme. Du er med igen om et øjeblik.
den danske bestand af kronvildt. Nej, ved du hvad? Vi skal starte med at slå fast, at kronvildt, det er jo altså dem, der har den helt store hat på. Tit så farer man vild i de forskellige betegnelser af hjorte, hvis man ikke er fuldbefaren jæger. Og derfor har vi her til morgen været på internettet alle sammen for at vide, hvad vi taler om. Kronvildt og råvildt har begge gevir, men geviret på kronvildt er altså noget mere imponerende. Det er den, du kender fra din jægermeister, som du sikkert, hvis du er en heldig kartoffel, sidder med her sammen med morgenkaffen. og vi det er altså den, der vi er ombord i nu.
Det er nemlig den, vi er ombord i. Og nu har vi fat i Jesper Truelsen igen på telefonen den her gang, så han kan høre, hvad vi siger. Og Jesper er altså hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Land- og Strandjagt. Kan du høre, hvad er det bedre her, Jesper?
Ja, det kører perfekt nu.
Det er godt. Vi snakker lidt om det her med, hvorfor du synes, at det er særlig problematisk, at det er helt nyfødte krondyrkalve. Prøv lige at sige lidt om det igen.
Det er jo fordi, at det er som jæger og håndværk, der går vi jo egentlig som jæger meget op på Dansk Land- og Strandjagt i at udøve en jagt, som man også ligesom bliver anerkendt for ud af i befolkningen. Og i forhold til, at hvis man går ud og regulerer babykalve som jæger, så kan vi jo hurtigt blive miskrediteret i vores befolkning som jæger ved at udøve sådan noget, som jeg vil sige, sådan nærmest noget svineri. Og jeg er jo ikke fordi, at jeg synes, at vi har jo heller ikke nødvendigvis, så skal det jo være sådan, at hvis landmanden har et problem i forhold til nysået og nysatte kroppenmarker, så skal der jo være en mulighed for at kunne regulere. Det er ikke det, jeg ikke siger, fordi det vil vi meget gerne hjælpe med, og det er selvfølgelig også som jæger, der skal kunne gøre det. Men det skal bare gøres på en etisk rigtig måde, og det er fra de ældre dyr, man må kunne regulere fra. Altså kalve, der er sat for eksempel for et år siden, som der også kan bruges til konsum som godt mad i vores køkken.
Mm. Vi har talt med Naturstyrelsen, som udsteder de her reguleringstilladelser, som det hedder der, og det er jo altså tilladelser til at skyde dyrene. Og her siger kontorchef Mads Jensen, at tilladelserne er nødvendige for adfærdsregulere. Prøv at høre med her.
De tilladelser, vi giver til regulering af kalve om sommeren, det gør vi for at lave en adfærdsregulering på dyrene. Og der er kalvene jo altså i sagens natur små. Altså, dyrene kommer ud på markerne, der bliver skudt en kalv, de andre dyr bliver opmærksomme på, her er ikke så rart at være. Og så er tanken jo også, at de trækker et andet sted hen, og dermed ikke laver skade på den mark, hvor de ellers ville lave skade på.
Jesper Truelsen, lyder det ikke meget rimeligt?
Det lyder rigtig rimeligt, og der skal også være rimelighed i, at der skal blive gjort noget i forhold til problemstillingerne på markerne. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg mener bare, at det kunne gøres på kalve, der måske var et år, som jeg lige siger. Det behøver ikke at være babykalve. Den adfærdsregulering, som hentyder til, den kunne sagtens gøres på årsdyr. Hvis du regulerer et årsdyr, så vil den flok, der nu eventuelt står på den pågældende mark, den vil også adfærdsreguleres på den måde. Og så kan du stadigvæk bruge det til at få noget lækker mad ud af det, i stedet for det bare er noget, der skal smides til reven og til at ligge røden.
Hvad tænker du, man skulle gøre i stedet for? Fordi at den her problemstilling er jo sådan set reelt nok fra landmændenes side, altså om, at deres afgrøder bliver trampet ned eller på anden måde ødelagt. Altså, hvad synes du, man skulle gøre i stedet?
Jamen altså, som sagt, så går vi ind på, at vi selvfølgelig skal kunne få mulighed for at regulere for landmanden, men det skal bare gøres på en anden måde. Jeg synes også måske, at man kunne fokusere lidt på at udvide den generelle jagttid. Lidt mere fokus på den jagttid, der er. Der er så meget snak om, at der skal fredes, og der skal ting og sager, men der er altså bare nogle ting, der er nødvendigt, at man ligesom lige får gjort noget ved i forhold til. Der kan man gøre noget mere på den jagttid, der er. Man kan også fra politisk side, der kan man jo så gå ind og sige, at Naturstyrelsen lige kunne lave nogle koordinerede jagte med deres naboer. Der er jo store skovområder, hvor Naturstyrelsen de har råderum over. Og der kan de jo gå ind og sige, skal vi ikke holde i januar for eksempel, der kunne vi jo holde nogle koordinerede jagte med vores naboer, så vi kan eventuelt få bestanden bragt en lille smule ned. Altså ved at holde jagter i samarbejde med naboområder, hvor problemerne er. Jeg ved godt, der er ikke skov alle steder, men der kunne også være, at det er sådan noget som Vildtforvaltningsrådet. Det kunne jo være, det er Vildtforvaltningsrådet i Danmark, det er jo dem, der sætter dagsordenen for jagt i Danmark. Og det kunne jo godt være, at den sammensætning i Vildtforvaltningsrådet, den skulle tages lidt op i i forhold til, at man måske får kigget lidt på, hvordan jagttiderne er. Det er Vildtforvaltningsrådet, der sætter jagttiderne i landet, eller rådgiver. Det er dem, der rådgiver vores politikere, kan man sige.
Mm. Den danske bestand af kronvildt er ifølge Jægerforbundet steget kraftigt de seneste 10 år, og det er altså et problem for mange landmænd, fordi dyrene æder deres afgrøder. Landmanden ved Brande her, han har fået tilladelse til at skyde krondyrkalve under et år fra den 8. maj til den 8. juni. Og han har tilladelse til at skyde højst 2 kalve. Det er en meget begrænset periode, at tilladelsen gælder, og landmanden må kun skyde de her 2 kalve. Er det ikke en problematik, der er til at overse, Jesper Troelsen?
Jamen igen, så synes jeg jo ikke en problematik, hvis nu der havde stået, at det var kalve fra sidste år. Jeg ved, at de tilladelser her, de har måske kunne gives førhen, hvor man har kunne få dem. Så har man fået dem med kalve fra sidste år ind til midt i juli. Og det nye i det, det er, jeg synes, jeg har aldrig set en, der er blevet udstedt, hvor man kan få lov at skyde kalve. Altså lige snart du ser den første kalv, der er sat i indeværende år, så er det den, der skal reguleres. Man kan så sige, at det er 2 kalve, babykalve, ja, det kan være lige meget, og det er for at hjælpe problemet væk fra den pågældende marked, de pågældende marker, men jeg synes bare stadigvæk ikke, det er etisk korrekt. Altså, det skriger imod i køkkelig tid, og jeg ved ikke hvad, jeg synes, jeg kan ikke, jeg synes ikke som jæger, vi bør se os selv i det på den måde, at at vi skal acceptere, at vi bliver påduttet fra myndighedernes side, at vi skal være ude og hjælpe med at skyde en babykalv. Det synes jeg simpelthen ikke.
Jesper Troelsen har altså et etisk kompas, og Jesper, der er faktisk nogen, der undrer sig over, hvor grænsen går for dig, fordi der er en, der spørger, hvorfor er det ikke tilsvarende uetisk at regulere rågekolonier? Der har man jo ikke overblik over, om man skyder de store eller de små, eller hvad man gør.
Men det er jo en anden spørgsmål i forhold til, og det er jo igen, så det foregår det jo inde i en by, og det er jo en frygtelig larm, og de er jo ikke sådan lige frem en rå, det larmer jo frygteligt, og det der er der nogen, der
så også... Så hvis de larmer, det, så må man skyde de små?
Nå, ja, men jeg vil så stadigvæk sige, hvis du skyder en rå unge 1. maj på regulering inde i en park, inde i en by, jamen, så kan den stadigvæk anvendes til mad. Altså, den er jo så stor trods alt, at den kan anvendes.
Er det derfor, det er etisk forsvarligt, modsat en baby? Babykronhjort?
Ja, et eller andet sted, så synes jeg, at det man går ud og skal regulere, det skal også kunne anvendes, ja.
Okay, så det er bare for at forklare det etiske kompas for de lyttere, der har sendt sms'er ind og spurgt. Altså, hvis man kan spise det, så er det etisk forsvarligt?
Der vil jeg så langt nå ind til ja.
Okay.
Hvad er løsningen egentlig på den her problematik, hvis landmændene skal respekteres, og deres afgrøder ikke skal ødelægges?
Jamen, altså, løsningen, den er jo, at man måske får... hvad skal man sige, for brugt den jagttid, der er, for eksempel. Altså, der er mange muligheder for jagttiden, den generelle jagttid, brugt. I stedet for, at vi kommer ud og skal regulere. Det er selvfølgelig den sidste instans, man regulerer. Der vil jeg jo sige, at hvis man kan få jagttiden udvidet. Man kan gøre det på mange håndtag i forhold til jagttiden. Der kan du gå ud og eventuelt sige, at hundyrene, kalvene, de må skydes en halv time før solopgang og en halv time efter, eller et eller andet, hvor du får mulighed for, ligesom der, hvor du kan få taget lidt ud af den der massive bestand, der er. Det gør du ikke ved at skyde i en lille bitte babykalv. Der har du, hvad skal man sige, hunddyret, moren til den, den går jo stadigvæk, og den sætter jo en kalv næste år igen. Det gør ikke rigtig noget ved problematikken, fordi at den bestand, den er så stor, som den er.
Tak fordi du var med den her morgen. Jesper Troelsen er altså medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Land og Strandjagt.
Ja, tak for det.
Thomas Tømmer, han skriver lige, stop alt det farmerklønk. Min urtehave bliver et op af dyr. Min riffel ruster op. Jeg kan ikke bekymre mig mindre om lækker mad, skriver Thomas, som altså også har holdninger til det her. Ingen taler om moren. Kunne hun få lov at beholde sin kalv et stykke tid, spørger en anden, som altså er på samme hold og mener, at de små babykrondyr ikke skal skydes.
Og jeg skal også lige tilføje, at Radio 4 Morgen har talt med den her pågældende landmand, der har fået den her reguleringstilladelse, og han ønsker ikke at kommentere sagen. Men klokken 7:07, det er meget præcis det her, taler vi i stedet med en landboforening og spørger dem, hvorfor det er i orden at skyde nyfødte krondyrkalve.
Radio 4 taler med Danmark.
Skal Kurt Vestergaard have en Kurt Vestergaards vej? Det er et spørgsmål, der er oppe i Danmarks næststørste by, Aarhus, hvor Muhammed-tegneren Kurt Vestergaard levede indtil sin død for 2 år siden. I næsten alle byer kan man jo finde veje, der bærer et navne opkaldt efter byens spidser eller prominente borgere. I Aarhus har man i forvejen Flemming Bamse Jørgensens plads og Ole Lund Kirkegaards vej osv. Men hvis det står til Danmarksdemokraternes medlem af byrådet, så skal den tidligere karikaturtegner Kurt Vestergaard altså også have en vej. Det skal være en del af Grøndalsvej i Viby, hvor Jyllandsposten tidligere havde adresse. Og Jyllandsposten var jo den avis, der i 2005 bragte 12 Mohammed-tegninger, blandt dem Kurt Vestergaards tegning af profeten Mohammed med en bombe i turbanen. Jakob Søgaard Clausen er bemeldte medlem af byrådet i Aarhus for Danmarksdemokraterne. Godmorgen, Jakob Søgaard Clausen.
Godmorgen.
Hvorfor vil du gerne have det stykke vej opkaldt efter Kurt Vestergaard?
Jamen det vil jeg, fordi jeg synes, vi skal hylde Kurt Vestergaard, som jo var en dansk karikaturtegner, og som jo, som du lige har sagt, stod bag en af Mohammed-tegningerne, og med det jo blev ansigtet på en af vores grundlovssikre rettigheder, nemlig ytringsfriheden i Danmark, og det synes jeg, det er værd at hylde og bakke op om.
Er du 100% for den idé selv, eller er der nogen forbehold i din egen bevidsthed omkring det her, fordi Mohammed-krisen var jo også en alvorlig sag?
Ja, det var det bestemt. Og netop derfor så synes jeg også, at det er værd, at vi tager den op politisk og drøfter det. Men jeg bakker fuldt op om mit eget forslag. Jeg synes, vi bliver nødt til at hylde dem, som har stået forrest i vores grundlovssikre rettigheder, også i nutiden. Og det er jo blandt andet Kurt Vestergaard.
Hvis der ikke er nogen dilemmaer i det for dig, Jakob Søgaard Clausen, så er der i hvert fald hos de mennesker, der bor i Aarhus, og det er en meget interessant afstemning, der er på stiften.dk, fordi normalt så løber den slags afstemninger enten benhårdt i den ene eller den anden retning, men den her, den er faktisk meget tæt. Aarhus Stiftstidende, eller som de hedder på nettet, Stiften, har spurgt sine læsere, der er over 600, der har stemt, og 46% siger ja, 48% siger nej, og så er der 5%, der ikke ved, hvad de vil stemme. Så det er altså noget, der skiller vandene her. Hvad er det, du gerne vil opnå ved at opkalde en vej efter Kurt Vestergaard?
Jamen, som sagt, så vil jeg gerne hylde Kurt Vestergaard for at have stået forrest i kampen for ytringsfriheden, men jeg vil også sikre, at nu hvor vi omdanner Jyllandspostens gamle grund i Viby her i Aarhus, at vi også husker den del af Danmarks historien, som området har lagt grund til. Det er jo netop noget, som var med til at sætte Danmark på hele verdenskortet, som et land, der har ytringsfriheden centreret i vores grundlov. Og det synes jeg, vi kan være med til at huske, hvis vi opkalder en vej i det her lokale område efter Kurt Vestergaard.
Nu mener du, at det markedsførte Danmark som et land med ytringsfrihed. I nogle kredse markedsførte det også Danmark som en nation, hvor man tillod sådan en forhåning af religioner. Er der nogen dilemmaer i det for dig, eller bestyrker dig det der bare i din tro på, at Kurt Vestergaard havde ret?
Nej, jeg ved ikke, om Kurt Vestergaard havde ret. Han tegnede egentlig bare en tegning, som der står i grundloven, at man gerne må i Danmark, man må ytre sig frit og kritisk over for lige præcis det, man vil. Og det var det, Kurt Vestergaard og 11 andre tegnere gjorde. Og det havde jo sin baggrund i, at der var en børnebogsforfatter, der havde svært ved at finde tegnere til at lave billeder af Mohammed til en børnebog. Så det var jo en større debat i forhold til ytringsfrihed. Mm. Jeg er med på, at det satte verden i brand på mange punkter. Men det synes jeg jo netop bare er med til at understrege behovet for, at vi husker den historie, og at vi også hylder de tegnere, som rent faktisk turer og lever op til ytringsfriheden.
Senere på morgen skal vi tale med en mand, der bor på den ene side af Grøndalsvej. Han synes ikke, det er verdens bedste idé. Hvad vil du sige til de borgere, der bor på en vej, der nu hedder Grøndalsvej, og som, hvis du får sådan magt, som du har agt, pludselig skal bo på Kurt Vestergaards vej?
Der vil jeg sige, at det er kun den del af Grøndalsvej, som Jyllandspostens grund i dag ligger på, som vil komme til at skifte navn. Så det vil være kommende boliger og erhverv, som vil få vej på Kurt Vestergaards vej. Men jeg tror ikke, at man som beboer i området skal frygte noget. Det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at det skulle få nogen betydning.
Nej, men det er ikke sikkert, at han taler ud af frygt. Det kan også være, at han bare taler ud fra, at han hører til de 48,73%, der synes, at det ikke er altså en bedrift, som man skal opkalde veje efter, det som Kurt Westergaard har gjort.
Ja, men folk er jo forskellige og har forskellige holdninger til det. Jeg tænker, at de fleste har forskellige vejnavne, og så synes man om dem eller ej. Jeg synes ikke, at det er det afgørende. Altså, der er jo et princip i, at vi gerne vil hylde lokale aarhusianer, som har gjort en forskel. Det er sådan en fast tradition, vi både har i Danmark og de fleste byer, eller i Aarhus, og de fleste byer i Danmark, hvor vi hylder lokale personligheder. Og Kurt Westergaard er jo om nogen en lokal personlighed i Viby, og det synes jeg er værd at hylde.
Jakob Søgaard Clausen er altså medlem af byrådet i Aarhus for Danmarksdemokraterne og vil gerne have en vej opkaldt efter Muhammed-tegneren, eller karikaturtegneren. Han tegnede jo alt muligt andet også, men blev mest kendt for sin tegning af profeten Muhammed med en bombe i turbanen. Hvis du har holdninger til det her felt, så er du meget velkommen til at skrive en sms til os på nummeret 1424. Det er en god principiel debat, du har rejst her, Jakob Søgaard Clausen. Jeg ridser lige op, selvom de fleste måske husker, hvad det her gik ud på. Der var 12 tegninger i et lille tillæg til Jyllandsposten, kulturtillægget, som altså bragte 12 forskellige versioner af profeten Mohammed tegnet, i forbindelse med en artikel, der også handlede om den ytringsfrihed og den selvcensur, der havde indfundet sig, fordi at man i islamistiske miljøer ikke ville have, at Mohammed blev tegnet. Særligt Kurt Westergaards tegning fik stor opmærksomhed. Den affødte store demonstrationer fra muslimer, både i Danmark, men altså også store, voldsomme sammenstød andre steder i verden, og der var afbrændinger af danske ambassader. Både Jyllandsposten og Kurt Westergaard modtog trusler i forbindelse med tegningen, og det lykkedes faktisk en mand at trænge ind i Kurt Westergaards hjem med en økse med intentionen om at slå ham ihjel i 2010. Her lykkedes det dog Kurt Westergaard at låse sig inde i sådan et sikringsrum. Han lever ikke længere. Han døde forrige sommer, 86 år gammel, men levede resten af sit liv efter Muhammedkrisen under beskyttelse af politiets efterretningstjeneste. En af dem, der skriver til os, Jakob Søgaard Clausen, han skriver, nej, bare fordi man kan, betyder det ikke, at man skal. Er det virkelig det eneste, man skal huske Jyllandsposten for? Spørg denne lytter. Det kan du svare på, Jakob Søgaard Clausen.
Nej, jeg tænker også, at vi husker Jyllandsposten for en hel masse andre ting. Og nu er det her jo så heller ikke en hyldest til Jyllandsposten specifikt, men til Kurt Westergaard, som karikaturtegner i Danmark. Og som du også lige nævnte, så har han jo også lavet meget mere end bare den enkelte Muhammed-tegning. Han var jo på Jyllandsposten som freelance i mere end 3 årtier, hvis jeg ikke husker helt forkert. Så altså, det handler også om at hylde danske kunst- og kulturpersonligheder, som har bidraget til det i vores samfund.
Hvilket indtryk har du af opbakningen i blandt dine byrådskolleger til den her idé?
Jamen, jeg tror egentlig, at der er en stor nysgerrighed på, om det ikke kunne være interessant. Jeg tror, at de fleste i byrådet synes, at det er værd at hylde Kurt Westergaard, men jo også er opmærksom på de dilemmaer, som du også har rejst her. Og det er jo egentlig også selv, og det er jo noget derfor, at jeg nu foreslår det som politisk drøftelse, fordi sådan noget her vil ikke komme af sig selv. Det er noget, vi politikere bliver nødt til at tage stilling til på baggrund af en god politisk diskussion, og det er jo så det, vi tager hul på nu.
Der er kun et minut til nyhederne, så den sidste her skal være lidt kort. Det er vores lytter Kent, han spørger, om man kunne forestille sig en Rasmus Paludan boulevard, hvis han havde været aarhusianer. Og i øvrigt, hvad skal man sige, var død midt af dage.
Nej, det tænker jeg ikke. Jeg mener ikke, han har bidraget til så meget i forhold til ytringsfriheden.
Jakob Søgaard Clausen er altså medlem af byrådet i Aarhus for Danmarksdemokraterne. Tak fordi du ville være med her hos os.
Ja, selv tak.
Efter nyhederne klokken 7:30, der skal vi tale med et af de mennesker, der bor på Grøndalsvej. Altså det område, hvor Jyllandsposten tidligere holdt til, og hvor der faktisk var hovedkvarter for morgenavisen Jyllandsposten, dengang tegningerne blev bragt. For at høre, hvad han vil sige til navneskiftet, og vi hører også meget gerne fra dig, der lytter med. For eksempel fru Hansen, der skriver... Jeg synes, vi skal hylde Kurt Westergaard med et gadenavn.
Tak til dig, fru Hansen. Og vores podcast er selvfølgelig som sædvanligt åben. Det er på 14.24. Nu er klokken 6:30. Vi skal høre fra Henrik Møring.
Nu er der nyheder på Radio 4. Regeringen vil ændre på lovgivningen, så det bliver nemmere for blandt andet kræftpatienter at få økonomisk støtte til tandlægebehandling. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.
Vi har en lovgivning, som er meget, meget restriktiv i forhold til, hvor mange patienter, der henvender sig med nogle meget store tandskader og dermed efterfølgende tandlægeregninger, som følge af deres kræftsygdom. Og derfor så synes vi, det er vigtigt nu, at vi fra regeringens side er parat til at udvide patientgruppen, altså med flere kræftpatienter og andre patientgrupper, og samtidig også ændre reglerne på området, så det bliver nemmere at få tilskud for kræftpatienterne.
I april fortalte TV2, at mere end hver anden kræftpatient havde fået afvist økonomisk hjælp til tandlægebehandling de seneste 4 år. Derfor vurderer ministeren nu, at sundhedsloven skal udvides. Det skyldes blandt andet, at der i dag findes flere sygdomme og kræftbehandlinger, som kan give tandproblemer. Derfor står tusindvis af patienter uden mulighed for økonomisk tandlægehjælp.
I dag der ligger udgifterne til tandbehandlingsordningen på omkring 20 millioner kroner årligt. Og det beløb, det er vi fra regeringens side klar til at hæve betragteligt.
Siger sundhedsministeren. Lovændringen forventes at træde i kraft i begyndelsen af næste år. Regeringen trodsede Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da den for nyligt besluttede at lade en enkelt dansk dreng og hans mor blive tilbage i en syrisk fangelejr, det skriver Politiken. Vurderingen fra styrelsen lød den 21. april, at evakuering af den 6-årige dreng var presserende, fordi der var sket en bekymrende forværring i hans sundhedstilstand, skriver avisen, der har læst anbefalingen fra styrelsen. Regeringen meddelte den 12. maj, at en anden mor og hendes 2 børn blev tilbudt evakuering fra samme flygtningelejr. Den 6-årige dreng og hans mor fik ikke samme tilbud. Der er risiko for, at drengens helbredstilstand forværres yderligere, og han kan få varige men, hvis han fortsat skal opholde sig i lejren, konkluderer Sundhedsstyrelsen. Det bliver en stor sejr til Grækenlands konservative regeringsparti Nyt Demokrati efter søndagens parlamentsvalg, det skriver Reuters. Med næsten alle stemmer optalt kan Nyt Demokrati tælle knap 41% af stemmerne, viser en optælling. Sejren er langt større, end hvad meningsmålinger havde spået. For i dag har de 3 største græske partier 3 dage til at forme en regering. Hvis ikke det lykkes, skal der om en måned finde endnu et valg sted. Ingen af de 3 største partier har i løbet af valgkampen vist stor vilje til samarbejde. Derfor anses det for sandsynligt, at der kommer endnu en valgrunde. 205 nye plante- og dyrearter blev opdaget langs Mekongfloden i det sydøstlige Asien sidste år. Det fremgår af en ny rapport fra Verdensnaturfonden. Og det er positivt, siger direktør i fonden Jakob Fjelland.
Der er nogle særlige arter med i det, og det viser, at der stadig er en masse liv og diversitet af arter i det her område her, og det er derfor enormt vigtigt at gøre alt, hvad vi kan for at bevare de levesteder for de her arter.
Ifølge direktøren regner man med, at der findes omkring 10 millioner arter i verden. Man har dog kun beskrevet 1,5 millioner af dem. Samtidig fremhæver han dog, at der generelt forsvinder flere arter, end der kommer til.
Under normale omstændigheder, hvor naturen får lov til at leve sin gang, så vil der uddø eller forsvinde 1 eller 2 arter om året, cirka på global plan. Og lige nu regner man med, at der forsvinder mellem 200 og 2.000 arter om året.
En del sol, men først på dagen enkelte byer langs vestkysten, 18-24 grader og svag til jævn vind omkring øst.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Efter måneders hårde kampe er den ukrainske by Bakhmut nu overtaget af russiske lejesoldater. Forlyder det i hvert fald fra lederen af den russiske lejehær, Wagner-gruppen. Præsident Zelensky i Ukraine er ikke helt enig. Vi får en analyse af situationen omkring den strategisk set betydningsløse by, men ja, krigsmæssigt altså et epicenter for de sidste måneders meget hårde kampe i det østlige Ukraine. Om 5 minutter.
Og i den lidt anden ende af det journalistiske spektrum, der skal vi også tale om tallet 2907. Kan du huske, hvad det var?
Lindberg.
Jeps.
Hans Højhed.
Hans Højhed, Hans Lindberg, har slået rekorden for flest scoringer i den tyske Bundesliga. Det skal vi selvfølgelig fejre.
Det er håndbold, skal vi lige sige. Det er ikke fodbold.
Det er håndbold. Så jeg tror ikke 2907 scoringer. Det kan ikke lade sig gøre i fodbold. Det tør jeg godt lægge hovedet på blokken.
5 minutter over 6:30. Det bliver muligvis årets første sommerdag. Vi er meget glade for, at du stod også op sammen med os her på Radio 4. Det er Henrik Møring på nyhederne. Jeg hedder Kasper Harbo.
Jeg hedder Michael Robach.
Godmorgen.
Godmorgen.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi begynder med folketingspolitiker Nanna Godtfredsen, der er valgt for Moderaterne, og det skal også handle om hendes indblanding i den meget omtalte drabssag fra Nordskoven på Bornholm. For 5 dage før brødrene Mads og Magnus Møller skulle i landsretten tiltale for det her drab på deres kammerat, der tikkede en anmeldelse om voldtægt på mail ind hos Bornholms politi. Afsenderen, det var moren til de to brødre, som mishandlede og dræbte Philip Mbuti Johansen og efterlod ham i Nordskoven. Men også Nanna Godtfredsen blev orienteret om voldtægtsanmeldelsen. Hun er i dag medlem af Folketinget for Moderaterne, men var dengang ansat i retshjælpsorganisationen Gadejuristen. Søren Maja Jensen er redaktør på det, der hedder Radio 4 Undersøger. Godmorgen.
Godmorgen.
I har tidligere fortalt, at Nanna Godtfredsen trodsede flere advarsler og blandede sig i den her voldtægtsanklage mod afdøde Philip Mbuti Johansen. Hvad er det nye, Søren?
Jamen, det nye er helt kort et, at hun bliver personligt orienteret om den her voldtægtsanmeldelse. Altså Bornholms politi bekræfter, at Nanna Godtfredsens personlige Gadejuristen-mail er sat CC på den her anmeldelse. Så er det også først nu, at vi ved, at voldtægtsanmeldelsen fra brødrenes mor kommer bare 5 dage før den her ankesag mod hendes sønner skal begynde. Og så kan vi også se, at sagen den bliver lukket efter få dage, fordi den anmeldte, altså Philip Mbuti Johansen, han er afgået ved døden, og man fører ikke straffesager mod døde personer i Danmark.
Nanna Godtfredsen er i dag udsatte ordfører for Moderaterne, men er tidligere daglig leder af Gadejuristen, og Gadejuristen modtager årligt millioner af kroner i støtte fra den danske stat. Radio 4 har tidligere fortalt, at Nanna Godtfredsen trodsede advarsler fra sine medarbejdere og lod Gadejuristen betale for en såkaldt hårstråsanalyse, der skulle hjælpe med at bevise, at moren var blevet voldtaget af drabsofferet i den her sag. Moren har fremført hårstråsanalysen som et bevis på, at hun blev drugget og voldtaget, selvom virksomheden bag analysen oplyser, at den er juridisk ugyldig. Søren, det er jo altid interessant at kigge på folketingsmedlemmer. Nanna Godtfredsen er jo nyvalgt for Moderaterne. Men prøv lige at hjælpe os. Hvorfor er de her nye detaljer overhovedet vigtige eller interessante?
Fordi det rejser en række nye spørgsmål til Nanna Godtfredsen om, hvad hun som daglig leder og ansat i Gadejuristen har brugt sin arbejdstid og organisationens midler til. Det helt store spørgsmål i den her sag, som vi sidder med, det er, jamen, hvad var formålet egentlig med at anmelde en død mand for voldtægt 5 dage inden de her to brødres ankesag skulle begynde? Vi har spurgt direkte, jamen, var det et forsøg på at påvirke den her ankesag? Vi har også tænkt, jamen, var det en del af en proces for moren i forhold til at bearbejde den her påståede voldtægt? Hvordan er vi godt fra sådan helt ind og hjælpe med at skrive den her anmeldelse? Eller var det bare en venlig orientering, som hun fik af moren, uden at have bedt om det? Det er en masse spørgsmål, som vi ikke har svaret på. Men det står klart, at man ikke fører straffesager mod døde personer i Danmark, fordi man kan jo hverken smide en død mand i fængsel, man kan heller ikke give ham en bøde. Men det eneste svar fra Nanna Godtfredsen, som vi har fået til den her sag, det er, om en specifik sag skulle have været håndteret i Gadejuristen eller ej, end sige, hvordan har jeg selvfølgelig ingen kommentar til. Men vi har noteret os, at vi ikke er de eneste, der gerne vil have svar fra Nanna V. Godtfredsen om netop hendes indblanding i den her sag fra Nordskoven på Bornholm. For retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund, har skrevet på Twitter, og nu citerer jeg: "Det er godt nok en vild historie, at et medlem af retsudvalget anklages for at have misbrugt offentlige midler til at påvirke en retssag. Går ud fra, at Moderaterne og Nanna V. Godtfredsen har en god forklaring."
Søren, hvad betyder det der med at have misbrugt offentlige midler? Kan du ikke lige hjælpe os med det?
Jo, altså i den her kontekst med Rosa Lund, så er det jo det er jo Rosa Lund, der siger, jamen, Nanna V. Godtfredsen har brugt Gadejuristens midler til at betale for den her hårstråsanalyse. Hun siger så, at det er til at påvirke en retssag. Jamen, det har vi jo ingen dokumentation for at kunne sige, men det vi i hvert fald er enige med Rosa Lund om, det er, at vi også gerne vil have et svar eller en forklaring, og det har vi ikke fået endnu.
Nu har vi flere gange talt om den her hårstråsanalyse. Indgår den så i anmeldelsen til Bornholms politi?
Nej, og vi har spurgt dem direkte. Bornholms politi oplyser, at den ikke er nævnt i anmeldelsen, og den er heller ikke vedhæftet som bilag. Og noget lidt en kuriøs detalje i det er, at få dage efter anmeldelsen, der går moren jo frem i et interview, og der fremfører hun den her hårstrådsanalyse som et bevis på, at hun skal være blevet drugget og voldtaget. Jeg skal lige skynde mig at sige, at altså, den her sag er jo aldrig blevet efterforsket, fordi den bliver lagt hurtigt ned, fordi den anmeldte er død. Så den her anklage om voldtægt er heller aldrig blevet bevist.
Hvad siger moren, altså kvinden, der har anmeldt den her voldtægt, hvad siger hun?
Det ved vi ikke. Altså, vi har spurgt hende hver gang, vi har lavet historie, har vi kontaktet hende, men hun vender ikke tilbage på vores henvendelser, så det ved vi desværre ikke.
Hvad med Nanna Godtfredsen? Altså, det er jo godt at tale med dig, Søren, men hvad siger Nanna Godtfredsen til det her, altså den her historie, I kommer med nu?
Det eneste, vi har fået af det her citat om, at hun selvfølgelig ikke udtaler sig om sager, som gadejuristen muligvis eller muligvis ikke har håndteret. Men vi bliver ved med at forsøge at få et interview, så jeg håber der på et eller andet tidspunkt, at hun vil stille op til et interview om den her sag, og som de andre sager, som vi har fortalt.
Men så kunne man egentlig forestille sig, at altså, min forestilling om gadejuristen, det er jo, at de hovedsageligt hjælper folk sådan, ja, faktisk, der lever på gaden, eller har det meget, meget svært, og specielt i København. Kunne man forestille sig, at det her, det var en sag for gadejuristen?
Altså, så er man jo ude i det her, jamen, hvad er gadejuristens formål? Og du ved, når vi ikke kan få svar om den her sag, så er det svært for os direkte at sige, det er inden for formålet, det er uden for formålet. Men en ting, vi kan sige, det er, at de medarbejdere, som var ansat i gadejuristen dengang, hvor Nanna Godtfredsen involverer sig i den her voldtægtsanklage, de mener altså ikke, at det er inden for formålet. Vi noterer os også, at bestyrelsen, da de sender Nanna Godtfredsen på orlov, der siger de, den her hårstrådsanalyse, den må ikke bruges i nogen som helst sammenhæng. Altså underforstået, det her, du har haft gang i, det skal ikke bruges til noget.
Så for lige at opsummere, Søren, så kan man sige, at både flere medarbejdere og bestyrelsen sagde, at du er lige ude på kanten her i forhold, eller måske over kanten her i forhold til, hvad der er gadejuristens arbejde.
Ja, altså sådan læser vi det jo. Altså medarbejderne, der er det helt klart, der siger de, at det her kan være til skade for gadejuristens virke. De mener, det ligger uden for gadejuristens formål, især fordi, at der er en ankesag på vej. Så mener de ikke, at gadejuristen har noget at gøre i den her sag.
Tak skal du have, Søren Meyer.
Velkommen.
Og Søren Meyer er altså redaktør på Radio 4 Undersøger. Klokken er 6:43.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er en morgen, hvor vi om lidt skal analysere, hvad der sker omkring den ukrainske by Bakhmut. Vi har også en gryde over hjørnet af kamfuret, hvor diskussionerne for og imod af opkaldelse af en vej efter Muhammed-tegneren Kurt Westergaard buldre og bobler. Den kan vi vende tilbage til lidt senere. Og så er vores kollega August Søgaard i gang med at lægge fiskesnøren ud efter kilder til en anden historie. Godmorgen, August.
Godmorgen. Ja, vi skal snakke om historien om vedrørende de danske børn i syriske fangelejre. For det er nemlig kommet frem, at SVM-regeringen de har valgt at ignorere en klokkeklar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, da de for nylig besluttede altså at lade et barn og sin mor blive tilbage i fangelejren. Og det er kommet frem, at det her barn det har det rigtig dårligt. Der er blandt andet problemer som kronisk diarré, problemer med ører, næse og halse, forskellige ting. Og det er altså anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at det her barn det er en betydelig risiko, hvis det bliver opereret lokalt nede i Syrien. Så der mener man altså, at det er godt, hvis det kommer hjem til Danmark. Og der er jo mange delte meninger, fordi at der er også en sikkerhedsrisiko involveret med det her, fordi at man er jo, som sagt, møderne i fangelejren, det er jo fordi, de er blevet sat derned, fordi de har været forbundet med Islamisk Stat. Så der er mange delte meninger. Vi jager lige nu ministeren, og vi har også et interview med Christian Friis Bach lige om lidt.
Når det er interessant politisk, så er det jo fordi, det startede med, at mange havde et standpunkt, som var, at ingen skulle hjem. Jeg kan ikke huske, hvor mange børn der var fra starten, men i hvert fald...
21.
Tak. Er der nu kun to tilbage. Det var det sidste dilemma, der var, og blandt andet gik Moderaterne jo til valg på, at de skulle hjem begge to. Der er man så havnet på, at det ene af de to børn er PT. Jeg kan huske, på vej hjem? Er det sådan?
Det skal i hvert fald evakueres.
Ja. Og så er der et tilbage, som de altså ikke vil røre, men... men der er anbefalingerne så en anden.
Ja, for Sundhedsstyrelsen, der lyder det altså, at det her barn, det er så sygt og dårligt, at det skal hjem. Og man har fået fra ministeriets side, altså et tilbud om at tage barnet hjem uden sin mor, men det er bare rigtig svært for ligesom at få kurdernes accept for at skille mor og barnet.
Og barnet er nemlig dansk statsborger, mens moren ikke har hvor er det en kompliceret sag, men det er jo i virkeligheden noget, der kommer ned til holdninger. Det kan vi se også om lidt, når vi skal tale med radikale Christian Friis Bach.
Det her er Radio 4 Morgen.
Efter flere måneders højintense kampe er den ukrainske by Bakhmut i hænderne på russiske tropper. Angiveligt. For i weekenden kunne den russiske lejehær Wagner-gruppen i en video fortælle, at gruppen havde overtaget kontrollen med den sønderbombede by. Det fik siden Ruslands præsident Vladimir Putin til at lykønske gruppen for sejren i Bakhmut. I går blev den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky så forholdt spørgsmålet på et pressemøde i forbindelse med G7-topmødet i Japan. Han fik spørgsmålet, er Bakhmut stadig på ukrainske hænder? Russerne siger, at de har taget byen. Der svarede Zelensky.
I think no.
Det blev i første omgang tolket som en erkendelse fra Zelenskys side af, at Bakhmut er faldet. Men hans talsmand fortalte efterfølgende, at det som præsidenten mente var, at han ikke tror, at russerne har overtaget kontrollen med byen. Hans-Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og plejer at hjælpe os med Ukraine. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvem har kontrollen med Bakhmut?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo påstand imod påstand. Og det er jo som om den her by, Bakhmut, der nærmest er en samling af smadrede højhuse og murbrokker, efterhånden har fået sådan sit eget liv i krigen, eller der er sin egen krig i krigen omkring Bakhmut. Så og det er jo det, sådan det, ja, det er både det sørgelige, og det er sådan lidt paradoksalt i den her situation, og så kæmper man om, har vi har kontrol med den, men reelt betyder den jo ikke vanvittigt meget andet end måske ind i hovederne på lederne.
Altså det er faktisk interessant, fordi Bakhmut har været administrationscenter for den der lokale en eller anden form for amt eller region, ikke? Og så vores lytter Steve, han skriver til os, da kampene omkring Bakhmut startede og Ukraine sad stærkt på området, der var det en strategisk vigtig by, fordi den ligger på en forsyningslinje. Nu er den pludselig ikke strategisk vigtig mere. Medierne må blive enige med sig selv, skriver Steve. Kan du hjælpe os?
Ja, og det kommer jo, og der er jo noget rigtigt i det, at den ligger på sådan en forsyningslinje, men den forsyningslinje skal jo ligesom kunne anvendes til et eller andet, det vil sige, at den kunne være sådan et skridt til, at hvis russerne erobrer Bakhmut, så kunne de komme videre, og det har de jo ikke gjort, altså, så de har jo ikke formået, at med den der, måske, skal vi kalde det, måske 95% eller 98% kontrol eller erobring over Bakhmut, og så bruge det til noget. Fordi så kan det godt være, at det ligger på en strategisk forsyningslinje, hvis man ikke formår at anvende den forsyningslinje til noget, der betyder noget i kampene ellers, og ligesom komme videre og ligesom få lavet et gennembrud, så er dens strategiske betydning jo ikke rigtig noget. Så det kan godt være, at man i starten sagde, at den kunne få strategisk betydning, men det viser, synes jeg bare, at det har den ikke rigtig fået.
Bakhmut havde 71.000 indbyggere, inden krigen gik i gang. Nu er der angiveligt, altså det er jo et estimat, men omkring 4.000 mennesker tilbage, som bor i byen, og så er der altså en masse soldater, der kæmper på hver sin side. Volodymyr Zelensky fik et spørgsmål på Japan om, hvordan han oplever Bakhmut.
But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. For today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing on this place.
Bakhmut eksisterer kun i vores hjerter. Der er ingenting, hvor Bakhmut var engang. Er du enig i den analyse?
Ja, fordi altså, hver gang jeg nu har set billeder i månedsvis, ikke? Også luftfoto, der viser en smadret by, så den minder mig. Nu holder de jo det her topmøde i Hiroshima, ikke? Også, det minder mig faktisk om billeder, når man så efter atombomben. Altså det hele mere eller mindre jævnet med jorden. Så har vi set i de sidste par dage også nogle højhuse, der også er skudt totalt i smadret. Så der er jo ikke enten altså smadrede højhuse og murbrokker. Så spørgsmålet er, om det nogensinde bliver en by igen. Og man kan sige, set fra Ukrains synspunkt, så har det jo, når byen først var mere eller mindre smadret, så kunne det være en fordel at holde kampene i den by, frem for at afgive den, og så få russerne hen til at smadre den næste by. Så på den måde kan man sige, så har man offret den der by i kampen, og så har det stået stille, fordi der er jo ikke, russerne ikke kunne ligesom vinde det terræn, som de gerne vil have. Så det kan godt være, at de kan tage en sejr hjem og se, og til Prigozhin der for Wagner-gruppen, ja, flot klaret, I har Robert Bakhmut, men hvad er den, kan vi sige, militære værdi af de kampe, og at den erobring, den er tvivlsom.
Sådan rent militær historisk, så slagene i byerne har jo altid været de allergrimmeste krige, også fordi det er der, civilbefolkningen befinder sig. Men sådan betydningen af at sidde på en by, udover at den er svær at holde, som det tydeligt har vist sig her, hvad er den så egentlig? Altså, jeg sammenligner lidt med, altså, når vi taler om landskaberne, så kan det være en fordel at have højdedragende. Sådan i den militære forståelse der, hvad er det så værd at have en by?
Ja, altså hvis man har en intakt by, og det er en by, som for eksempel er sådan et administrationscentrum, så har det selvfølgelig en betydning, ikke? Også, for det også er noget symbolsk og noget propagandamæssigt. Se, vi har nu taget, hovedstaden, med den her nøgleby i det her område, den her region, det her amt. Så det er på den måde, og hvis man nu kan sige, jamen vi vil gerne erobre det her og gøre det til vores, så kan man sige, så kan man også begynde en proces, som russerne gjorde i en del af krigen sidste år. Jamen nu tager vi den her by, blandt andet nede ved Kherson, og så indsætter vi vores administration og vores ledelse, der er loyale mod os, og så begynder vi at lave nogle ting, der gør, at det viser, at nu er det her russisk, og ligesom gennemtvinger et, kan man sige, sådan et styreskifte i den der by, så der kan det betyde noget, men det kan man jo heller ikke i Bakhmut, når der er 4.000 mennesker, der forsøger desperat at overleve i en i mere eller mindre smadret by.
Tak fordi du var med, Hans-Peter Michaelsen.
Ja, det var så lidt.
Selvstændig forsvarsanalytiker, altså med en analyse af den by, der i nogens optik slet ikke er en by længere, men i hvert fald nu er angiveligt på russiske hænder.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is.
Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af Det Sidste Måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybt vand her.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg bliver altid så godt humør, når jeg hører Jørgen Leth stemme.
Ja, is og kærlighed sagt.
Is og kærlighed. Jamen prøv at høre, det er der bare en nydelse.
Ja, det kan han.
Nu skal det handle om en anden personlighed, nemlig håndboldspilleren Hans Lindberg, der også har kælenavnet Hans Majestæt. Og i weekenden, der opnåede fløjspilleren en titel, som måske kunne retfærdiggøre netop det navn. I hvert fald i Tyskland. Hans Lindberg blev den mest scorede spiller i tysk håndboldhistorie nogensinde.
Scorende. Du sagde mest scorede.
Åh ja, det ved jeg jo ikke noget om.
Nej,
det tror jeg ikke. Det gjorde han med sin scoring nummer 2907. Jonas Løgtved er vært på podcasten Håndboldbaren, og så dækker han håndbold for os her på Radio 4. Godmorgen, Jonas.
Godmorgen.
Godmorgen.
Hvis du skal prøve at forklare, hvilken præstation det er, hvordan vil du så beskrive det?
Jamen, I beskriver det jo næsten fint selv med hans lille nye mellemnavn, Hans Majestæt Lindberg, for det er rigtig svært at beskrive, altså jeg ved godt, det er det, som sådan nogen som os, vi er ansat til at gøre, men det er jo helt vildt, 2.907 mål for øvrigt fordelt på 463 Bundesliga-kampe giver et gennemsnit på mere end 6 mål per kamp, så det der Hans Majestæt tilnavn, som han blev givet, er faktisk omkring år 1000 skiftet op i Helsinge. Jeg tror ikke, at de der nordsjællændere, der synes det var sjovt i sin tid, fordi han kunne lave mange mål op i Helsingehallen, de havde drømt om, at Lindberg han skulle ende med at blive kronet som, ja, kongen af Bundesligaen all-time mest scorende. Det er en vanvittig præstation, en vanvittig rekord.
Nu er det jo sådan, at de fleste danskere, de er jo eksperter i håndbold, men du ved måske en lille smule mere end os andre. Hvad er det egentlig, man kan sådan rent håndboldteknisk, hvis man kan score næsten 3.000 mål i den tyske Bundesliga, som mig bekendt er vel verdens hårdeste, bedste liga?
Jamen, jeg tror især vil jeg pege ikke så meget på en specifik ting, fordi selvfølgelig har Hans Lindberg et fantastisk skudrepertoire. Han kan mange ting ude fra fløjen, han er en dygtig straffekastskytte, men først og fremmest så er han stabil. Og det vil man også kunne se, når man går ind og kigger på de forskellige sæsoner, han har spillet. Altså, det er jo kontinuerligt, at manden han ligger og laver mange mål. Det er lige fra, han kom til Hamburg tilbage i år 2007, og der skal vi altså huske på, at forinden har han spillet 8 sæsoner i den danske liga, hvor han for Team Helsinge og for Viborg HK også har ligget og lavet mange mål. Og så er han simpelthen bare først 9 år i Hamburg, og så siden de seneste 8 år i Berlin, bare blevet ved med at score mål på mål på mål. Der er masser, jeg kan love jer det, masser af yngre højrefløje, der er kommet op og har prøvet at skulle tage kampen op med Hans Lindberg, og de har tænkt, nå, han er jo blevet et år ældre siden sidst. Men det bliver bare ved med at være Lindberg, der er førstevalgene på de her højrefløje, uanset hvor gammel han bliver. Og nu er han 41, han fylder 42, inden næste sæson går i gang. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at når første kamp ligesom bliver fløjtet op i Bundesliga i den kommende sæson, så er det stadig Hans Lindberg, der er førstevalget på højrefløj i Berlin.
Hans Lindberg, han forlod dansk håndbold og Viborg HK i 2007, og det gjorde han til fordel for Hamburg SV i den tyske Bundesliga. Og her blev han, indtil klubben gik konkurs i 2016, hvorefter han skiftede til Füchse Berlin, hvor han stadig i dag spiller i en alder, som du også lige sagde, Jonas, af 41. Udover bunkevis af mål i Tyskland, så har han spillet over 280 kampe for landsholdet og scoret 780 mål. Jonas, hvor rangerer han på listen over danske håndboldspillere? Der har jo været mange gode, og er mange gode.
Det er jo, nu skal jeg jo passe på, for jeg har også rigtig gode venner, der er fløjspillere, men det er jo sådan, at det måske ikke er ude på fløjene, at vi på den måde finder de sådan allerstørste og mest sådan gennemtrængende stjerner. Det vil typisk være målmænd eller spillere i bagkæden, som rører bolden noget mere, og dermed har en lille smule mere indflydelse på spillet. Men med den her rekord, der synes jeg, at Hans Lindberg, han kommer op, altså måske på siden, måske endda en kry over. Det er svært at vurdere, men ham i forhold til Lars Christiansen, som også var en kæmpe profil i Bundesligaen, som spillede super mange år, nærmest hele sin udlandskarriere, spillede han i Flensburg-Handewitt. Der har Hans Lindberg lige været i to forskellige klubber. Han røg over Lars Christiansen på den her all-time topscore-liste i Bundesligaen. Det gjorde han i slutningen af sidste år, og nu har han så taget ham her, koreaneren Jun, også i Tyskland. Der er de fantastiske til at fejre deres helte, og det så man også i Berlin lørdag aften. Man afbrød simpelthen kampen for at hylde Hans Lindberg. Det fortæller lidt om, hvor stor han er. Jeg vil ikke vurdere, at han er en bedre håndboldspiller end for eksempel Mikkel Hansen og Niklas Landin. Det er svært at sammenligne, men når man snakker med alle om Hans Lindberg, så har de altså kun roser til overs for ham, for hans stabilitet, jeg snakkede om, men også for, selvom han er en målmager, selvom han er en målmaskine, så for at være en god holdkammerat, det er altså ikke bare en ener, der løber rundt ude på fløjen og kun går op i, hvor mange mål han selv scorer. Nej, det er altså en mand, der tænker holdet før sig selv, og så er det altså ret imponerende, at man samtidig kan være all-time topscorer.
I marts, der kunne han så fortælle, at han fra sommeren 2024, altså næste sommer, der skal han spille i det, der hedder Høj Håndbold, som er håndboldfællesskabet Ølstykke Jyllinge, som er spiller i næstbedste række. Det var der, han fik sin debut i en alder af 16 år, og når han så vender tilbage til næste sommer, så er han 43. Altså, hvor lang tid kan han blive ved?
Jamen, det har vi jo spurgt os selv om hvert eneste år. Altså, jeg aner det ikke, men han skal nok få nogle fede kampe nede i Ølstykkehallen også, selvom der nok sådan er lidt langt fra de bonede gulve, både i Hamburg og i Berlin, Tysklands to største byer, og så ind i Ølstykkehallen. Men det er da en fantastisk historie om knægten, der vender hjem til der, hvor det hele startede rent håndboldmæssigt. Og så skal han jo også på sigt til at have en rolle uden for banen, være med til at bygge på det sportslige setup, og der tror jeg, han kan tage rigtig meget med fra de ting, han har lært fra først Hamburg og nu Berlin, vi skal huske på. Hamburg havde ikke vundet den tyske Bundesliga, før Hans Lindberg kom til. Han var med til at bygge den klub op til en tysk mesterklub. Det samme er lidt processen i Berlin. Det ser ikke ud til at lykkes i den her sæson, men hvem ved, om han kunne lukke med et mesterskab i Berlin næste år, inden turen så vender hjem til Høj, og hvor han skal bruge al den erfaring, som han har, både inden for banen og også det, han har lært rundt om spillet, til ligesom at føre Høj op gennem dansk håndbold.
Så lød det fra Jonas Løjtved, der er vært på podcasten Håndboldbarn, og som også dækker håndbold for os på Radio 4. Ha' en god mandag.
Ja, tak lige måde.
De har noget at glæde sig til i Ølstykkehallen.
Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på et dansk barn, i hvert fald et dansk statsborgerbarn, der befinder sig i en syrisk fangelejr. Han er kun 6 år og er det sidste af de 21 børn, der oprindeligt faktisk var udset til at skulle blive tilbage i Syrien. De er så blevet hentet hjem af mange omgange, men lige præcis ham her vil man ikke tage hjem. Den politiske diskussion, der vokser ud af det, får vi et input til fra Christian Friis Bach. Han er udlændingeordfører fra Radikale Venstre. Hør hans holdning om 5 minutter.
Nu er klokken blevet 7, og vi skal høre fra Henrik Møring.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.